Վերջին ամիսների ընթացքում հարկ Բերդամրոց մտնելուց ածուկ ճանապարհը Սիսակն արդեն յուրացրել էր ինչպես իր ձեռքի հինգ մատները։ Նա շաբաթական երկու կամ երեք անգամ ձորակի կողմից վեր խոյացող չվանահյուսն մոլախոտերով, որոնց տեղը թերևս միայն ինքն էր իմանում, այլապես դրանք անվտանգության նկատառումով կտրած կլինեին։ Մագլցում ելնում էր մինչև Բերդի Պարիսպը, և այդտեղից էլ ցատկելով վար հայտնվում էր ուղիղ կուսակալի առանձնաբակում։ Իսկ այսքանից հետո Կլեոպատրայի ննջասենյակի բաց պատշգամբ հաստելը հանդուգն տղայի համար ընդամենը դյուրին մի գործ էր։ Այսպես, տուրք տալով իր սրտի քնարական մղումներին, վարաժնունյաց իշխանազնը հաճախակի վտանգում էր կյանքը և գավառակենտրոն գալով մի քանի ժամ վայելում էր սիրած աղջկա քնքուշ ներկայությունը, ապա նույն ճանապարհով ճողոպրում էր ետ։ Կուսակալի տուն բերող այս ծածուկ ուղու գաղտիքը Սիսակը իր նպատակին հասնելու ճանապարհին առավելություն էր համարում, իշխան Թիրասից և նրա շրջապատից մեկ քայլ առաջ գտնվելու հաշվով։ Տղային հրճվեցնում էր այն միտքը, որ յուրաքանչյուր անգամ գավառի կառավարչի տուն ներխուժելով, միաժամանակ ինքը աներևույթ ապտակ էր հասցնում նորին բարձրաթոր պաշտոնյային, այսպես էր հեգնորեն կուսակալին կոչում իշխան Հրաչյան։ Կուսակալ Թիրասի տան պարտեզում Կլեոպատրային վերջին անգամ հանդիպելուց հետո Սիսակն այլևս Բերդ չէր գնացել։ Աղջկա խոսքերն այն մասին, որ հայրը ուզում է բռնի կերպով ամուսնացնել իրեն իշխան խաժակի տխմար որդու հետ, Սիսակի հոգու խաղաղությունը կորել էր, և նա դուրս էր եկել հավասարակշռությունից։ Այս օրերի ընթացքում ամենևին վերացել էր երիտասարդ իշխանի հանգիստն ու քունը։ Նրա մտքերը խոժորվել և լարվել էին, իր գլխին հանկարծակի արկախված դժվարին խնդրի անհանգուցալուց ծանրաբեռնությամբ։ Նյարդերը հաճախ տեղի էին տալիս, երբ ինչ-որ մի բան դուրը չէր գալիս։ Շուտ բռնկվում էր, հաճախ բորբոքվում, և առանց այդ էլ ինքնամփոփությամբ հրճակված տղան վերջին շաբաթում առավելևս դարձել էր կիտված, մռայլ, չխոսքան և անհանդուրժող։ «Առանց վիճելու նրա հետ մի բան խոսել չի լինում», ասում էր հայրը, իշխան Հրաչյան։ Այս մեկ շաբաթում Սիսակն արդեն հասցրել էր մի քանի լուրջ ծեծկրտուք նախաձեռնել։ Արդ բազում մարդկանց մոտ նա նախատեց քայաղի որդու աղքատների հետ կոպիտ վարվելը և ահաբեկեց նրան պաշտպանող թիկտապահներին, երբ վերջիններս փորձեցին սաստել իր վրթովմունքը։ Բերդում անցկացվող տոներից մեկում դաշույնի շեղբով սպառնացել էր քրմապետի զարմ և կուսակալի հովանավորյան Ազատին, երբ սա իր ներկայությամբ հանդգնեց հեգնել Անանի հոգու համեստությունը, անվանելով այն «փափկամորթություն»։ Եվ այս մեկ շաբաթում Սիսակի առանց այդ էլ ըմբոստեղությունը ծայրահեղ անհանդուրժող դրսևորումներ ունեցավ ընդդեմ ամենքի, մարդու թե կնոջ, մեծի թե փոքրի, տիրոջ թե ծառայի։ Այսպես նրան որևէ մի կարիք ներկայացնելը տան ծառաների համար այս մեկ շաբաթում դարձել էր ամենից անտանելի գործը, քանզի իշխանազնը իր բծախնդիր բնավորությամբ դարձել էր նրանց գլխին կրակ ու աչքի փուշը։ Այս օրերի մեջ Սիսակին հանդիպելուց խուսափում էին անգամ իր եղբայրները, որոնց պահվածքում չնչին իսկ թերություն տեսնելով նա փրփրում և վրա էր տալիս հանդիմանությամբ։ Սակայն արդարև պիտի նշենք, որ տղայի մեջ կար ամրապես հաստատ և չբեկանվող մի սկզբունք, որ նա իր հրաբխական պորտկումները երբեք ու երբեք չէր արտահայտում աղքատ գյուղացու հետ առնչվելիս։ Մարդ պիտի աղքատ լինի, որ սրա հետ հարց չունենա։ Իշխանազնի այս վարքագիծը իմանալով նման ձևով էին խոսում մի քանի մեծահարուստներ։ Աստվածներ արդեն իսկ նրանց զարկել են թշվառությամբ, և դրա վրա բան ավելացնելը անխղճություն է։ Գյուղացու հանդեպ իր արտահայտված գթացությունը բացատրում էր նա։ Աղքատներից զատ կար ևս մեկը, ում իշխանազնը առանձնացնում էր բոլորի միջից։ Անանն էր, իշխան Հայկակի որդին։ Զարմանալի բան, այս տղայի հետ Սիսակը ավելի շրջահայաց էր գտնվում, քան իր սիրած աղջկա Կլեոպատրայի։ Սիսակը համարում էր, որ Անանը միակ մարդն է աշխարհում, ում հետ առնչվելիս նա կարողանում էր վերգնել իր խաթարված խաղաղությունը։ Սրա պատճառը Հայկակի որդու խոնար բնույթն էր, որ շատերի մոտ այն ընկալվում էր որպես թուլություն, սակայն Սիսակը դա ընդունում էր հենց արժանիք, վեհության նշան։ Խրոխտախույզ իշխանազդի կողմից հասարակության հանդեպ ունեցած նման անհամակերպ վերաբերմունքը բացատրվում էր թերևս նրանով, որ Սիսակը իր գլխին եկած պատուհասի մեջ որոշակիորեն մեղադրում էր նաև իրեն շրջապատող մարդկանց, և մանավանդ ազնվականներին, որոնց Սիսակը կոչում էր դատարկասիրտ և պճնասեր այրեր, իսկ նրանց տիկնած պորտաբուծության ցուցասեր դուստրեր։ «Սրանք», վրդովված ասում էր տղան, ժամանակի ընթացքում իրենց հետևողական սիրաշահումներով այնպիսի քնքշանուշությամբ շոյեցին կուսակալ թիրասի փառասիրությունը, որ հիմա դրա դեմն առնելը անհնար էր դարձել։ Փառասիրություն, որն իր արտահայտչաձևերում դրսևորում էր որպես կատարյալ անբարշտություն։ «Այսպես», համոզված էր Սիսակը, «ստորակարճ մարդկանց այս խումբը իրենց մոլագար քրտնումներով կուսակալի մեջ սերմանեցին անկասելի հորրետեսություն, շողոքորթություններով ջրեցին նրա գոռոզամտությունը, կեղծ պատվախնդրությամբ փարթամեցրին նրա սանձարձակությունը, հաճոյախոսություններով պարարտացրին նրա լկտիությունը»։ Ու եղավ այնպես, որ անձնուրաց խնդի վճռականությամբ Սիսակը մերկացրել էր իր համոզմամբ արդարադատությամբ շողշողացող սուրը և ելել փողոց մարդկանց համար կորուսյալ արդարությունը վերահաստատելու։ Տաքարյուն ազնվազարմի շարունակական տուրուդմփոցների վերջնահանգումը հանդիսացավ այն սպասված փաստը, որ նա ոտնձգեց խաժակի տխմար որդու անվտանգության դեմ։ Վեճի առիթ հանդիսացավ վարազի, այդպես էին կոչում խաժակի որդուն, բարձր ծիծաղելը, երբ վերջինս տաճարական դպրանոցում բազմաթիվ աշակերտների ներկայությամբ, ասես թե Իհեճուկս Անանի և Բարաքյան Հովսեփի, ծաղրում և հայհոյում էր հրեա Բարաքին և նրա քարոզած միաստվածական վարդապետությունը։ Սիսակը նրա ուրախությունը որակեց որպես գրեհկություն և չխորշեց այդ բնորոշումը բարձրաձայնելուց։ Վիրավորանքից ազդված վարազը փորձեց հակազդել Սիսակի խոսքին։ Բայց վարազն ունյաց իշխանազնը, ասես առիթ փնտրելով կռիվ սարքելու, շատ չձգձգեց իր մտածածը իրագործելու։ Նա գոտուց կախված դաշույնի կոթով ուժգին հարվածեց վարազի գլխին։ Խաժակի որդին ուշագնաց ընկավ, իսկ արյան շիթը նրա ճակատից հեղվեց դպրոցի փայտե հատակին։ Այդտեղ ներկա էր նաև Ազատը, քրմապետի զարմը, ով ի սկզբանե ամեն կերպ ջանք էր գործադրում, որպեսի մի լավ բորբոքի և զարգացտի վարազի խեղկատակությունը։ Սակայն Սիսակի ցասման պտուղը, վարազի ջարդված և արյունլվա գլուխը տեստելով, վախեցած իսկույն նահանջեց։ Ներկաներից Սոսկանանը գիտեր, որ իշխանորդու կատաղության բուն դրդապատճառը, առավելապես Թիրասի դստեր Կլեոպատրայի նկատմամբ տածած իր ներսում վառվող խանդի կրակն էր, և ոչ թե հրեա Բարաքի հանդեպ ունեցած սերը։ Սա այն հրդեհն էր, որը բորբոքվեց, երբ նա տեղեկացավ իշխան խաժակի տխմար որդու հետ Կլեոպատրային ամուսնացնելու Թիրասի խարդախ մտադրությունը։ Այս միջադեպը նաև հարմար առիթ հանդիսացավ իշխան խաժակի համար, որպեսի վերջինս կարողանա վերադարձնել Սիսակի պարտքը։ Նա դեռևս չէր մոռացել այն անարգանքը, որ շղթաներից փախած այդ շունը իր շրջապատում Սիսակի մասին նման կերպով էր խոսում խաժակը։ Տարիներ առաջ հարամիկին կից հողակալվածքում հասցրել էր իրեն։ Այսպես, խաժակը հարկ բերդամրոցից բարեկապահակ երկու տասնյակ զորք իր հետ առնելով, ճամփա էր բռնել Հրաչայի տուն, իշխանի որդուն դաստիարակելու։ Ասենք նաև, որ սրան այս հարցում հրահրում և քաջալերում էր իշխան Թիրասը։ Ահա խաժակը իրեն ուղեկից զինված մարդկանցով եկավ Հրաչայի տուն և իշխանից պահանջեց, որ իրեն հանձնեն Սիսակին։
«Բառերդ շտկիր, նոր արտահայտվիր»,
խաժակի խոսքը կտրեց Հրաչյան։
«Իմ որդին իր չէ, որ հանձնեմ քեզ, և որ դու էլ նրան ընդունես»։
«Նա կոտրել է իմ որդու գլուխը»,
իր վրդովմունքը փորձեց բացատրել իշխան խաժակը։
«Ուրեմն դրա համար բավարար հիմքեր է ունեցել»,
խաժակին կրկին ընդհատեց Հրաչյան։ Նա այսպես ասաց ոչ թե որ խրախուսում էր որդու արարքը, այլ որ պապանձեցտի իր տուն ներխուժած տհաճ եկվորին։ Խաժակը վարաժն ունյած կալվածքը լքեց Հրաչայի վրա ատամ կրճտացնելով։ Եվ ըստ ամենայնի, նա շտապեց կուսակալ Թիրասի ապարանքը, օրվա եղածի մասին նրան հաշիվ տալու անհամբերությամբ։ Խաժակի հանդուգն գալիսյան մասին Սիսակ իմացավ իրենց կալվածքի վերակացույից։ Իշխանի գալ և գնալու մասին Սիրակ հանունով ծառայապետը տանտիրոջ որդուն պատմեց ամենայն մանրամասնությամբ։ Կատաղությունից Սիսակի դեմքը ասես սևացավ։ Նա ամուր սեղմեց շուրթերն իրարու, խորշունչ առավ և ոտավորվեց հաստատ որոշմամբ, որ գնա և հրդեհի մատնի խաժակի արտը։ Բարեբախտաբար Անան այդ պահին Սիսակի հետ էր։ Ու թեպետ դժվարությամբ, բայց նրա խոնարական խոսվածքը իզորու եղավ կասեցնել Սիսակի անհավասարակշիռ դիտավորությունը։ Եվ հայկակի որդուն հաջողվեց ընկերոջը համոզել, որ խաժակի հետ նման բաց ձևով արճակատվելը ոչ այլ ինչ է, քան անձնասպանության պես մի արարմունք։ Ինչպես մեր նախորդ պատմության մեջ արդեն նշել ենք, հայոց նախահայր հայկի որդի, արամանյակի որդի, ամասիայի որդի Գեղամը, ով հարմայի հայրն էր և պապը Արամ աշխարակալի, շենացնելով արմավիրից հյուսիս արևելք գտնվող ծովակի ափը, ծովն իր անունով կոչում է Գեղամա, իսկ շեները Գեղարքունիք։ Այստեղ նա սերեց իր Սիսակ որդուն, որ մի սեգ ու թիկնավետ, վայելչակազմ, ճարտասան և գեղեցիկ աղեղնավոր էր։ Նրան տվեց իր ստացվածքի մեծ մասը և բազմաթիվ ծառաներ։ Եվ նրան ժառանգական սահման կտրեց ծովից դեպի արևելք մինչև այն դաշտը, ուր երասխը սեպացած լեռներով ճեղքելով, երկար ու նեղ ձորերով անցնելով, ահագին շառաչյունով թափվում էր դաշտը։ Սիսակն այստեղ բնակվելով, իր բնակության սահմանները լցնում է շինություններով և երկիրը իր անունով կոչում է Սյունիք։ Բայց պարսիկները ավելի ճիշտ կոչում էին Սիսական։ Վերջերը հայոց առաջին թագավոր Վաղարշակը, Պարթև ցեղից, գտնելով սրա Գեղամի սերունդներից անվանի մարդիկ, այս երկրին տերեր է նշանակում, որ Սիսական ցեղն է։ Սրանից հետո Վաղարշակը հաստատում է արևելյան հյուսիսային կողմի մեծ ավանի բազմաբյուր կուսակալությունը, կուսակալ նշանակելով Առանին, որ անվանի մարդ էր, առաջինը բոլոր մտավորական և հանճարեղ գործերում, կուր կոչված մեծ գետի ընթացքով, որ անցնում է մեծ դաշտով։ Վաղարշակը սանում է պատմությունից իմանալով, որ այս մեծ և անվանի ցեղը, այսինքն Սիսակի ծերված գունդը, որ ժառանգեց աղվանից դաշտը և այս դաշտի լեռնակողմը, երազխ գետից մինչև Հնարակերտ կոչված ամրոցը։ Աշխարն էլ աղվանք կոչվեց նրա քաղցր բնավորության պատճառով, որովհետև նրան աղու էին ասում։ Այս Սիսակի սերունդից էր և այս անվանի ու քաջ Առանը, որ Պարթև Վաղարշակի կողմից բյուրավոր կուսական նշանակվեց։ Սյունիքից հատուկ առաքելությամբ հարկ էր ժամանել նախարարապետ Փիսակ Սյունիի վստահված անձը և գլխավորը, իշխան Անդովկը։ Սա եկել էր մեծ շքախմբով, շուրջ 65 հոգի, իր երկու ազնիվ օգտականներով, ովքեր փորձառու զորականներ էին, իրենց բանակի ընտրագույն կոչվող քառասնյակի և ծառաների հետ։ Իշխան Անդոկը հարկ այցելության իր նպատակը տեղի մեծերին, մասնավորապես կուսակալին և քաղաքապետին, պատճառաբանեց որպես Վահագն Աստծուն պատվելու անթակույց ձգտում, բայց իսկության մեջ… Սիսակին նրանք հրավիրեցին հայկի բլուրի մոտ տեղակայված իրենց վրանը, որ կանգնեցրել էին ըստ ավանդության օր հավասարից 3 օր առաջ, ինչպես նշեցինք, Վահագն Աստոտոնին առնչվող ծեսի առիթով։ Սյունեցիների ժամանակավոր այս կացարանը Գոմեշի կաշվով ծածկապատված մի բնակարան էր, որի կմախքը փայտյա հյուսվածք էր, ինչպես սարդոստայն։ Վրանի գլխին Սյունյաց աշխարի զինանշանը իր վրա կրող կարմիր դրոշն էր, իսկ դռան վրա հսկա մի արջիմորթի էր կախված։ Ասում էին, սրանվորսի ժամանակ իշխան Անդովքն էր նիզակով խոցել։ Ավակ իշխանի համար կանգնեցված այս տաղավարը ընդարձակությամբ և շքեղությամբ ակնհայտորեն առանձնանում էր կողքերում եղած 8 վրաններից, որ իրար կողքի կիսալուստաձև տեղադրությունով թիկունք էին կազմում իրենց տիրոջը։ Դրանցից մեկը Անդովկի 2 օգտականների հանգստարանն էր, իսկ 6-ը նրա զինված դասակի և ծառաների։ Դրսում գլխավոր վրանի մուտքի մոտ երկուական ամրակազմ զինվոր իրար փոխելով, մշտապես հսկում և պահպանում էին իրենց իշխանի անվտանգությունն ու խաղաղ քունը։ Իսկ փոքր ինչ հեռու, դաշտի բուրավետ ծաղիկների մեջ, թվով 4-10 հաստող քաջարի զորայինները զինավարժանք էին իրականացնում։ Սիսակը եկավ մեկ ժամ ուշացած, ասաց, թե պատճառը իշխան խաժակի ենթականերն էին, որ ճանապարհին իրեն բռնել և ուզում էին տանել հարկ Թիրասի մոտ, բայց ազատվել էր, մի քանի ոսկի նրանց գցելով։ Վրանի ներսում 3 էին, Սունյաց բարձր իշխանը և նրա 2 զորականները, իշխան Վասակը ու քաջարի Խոյը։ Սրանցից մեկը, իշխան Վասակը, սապատավոր էր, իսկ մյուսը ճաղատ։ սակայն երկուսն էլ նույն հասակի և նույն կառուցվածքի ամրակազմ հսկա տղամարդիկ էին։ Վրանում բացի երեք այրերից մեկ հոգի էլ կար։ Կարճլիկ և հաստլիկ սպասավոր կինն էր, որ պատրաստում էր սեղանին դրվող գինին ու միրգը։ Սիսակի մուտքով հարճը անհետացավ։ Տղան հայացքը պտտեցրեց ողջ տաղավարով մեկ։ Վրանի ներսը կահավորված էր նույնքան ճաշակով, ինչպես արտաքուստ իր ճոխությունն էր։ Պատերն ամբողջ սկողել էին նուրբ մետաքսյա կապույտ վարագույրներով։ Մուտքի դիմացի հեռավոր ծայրին ցածրիկ բազմոցներ, կտավից գործված բարձերով լիքը։ Առջևում նույնչափ ցածրիկ սեղաններ։ Ետևի պատին վարազի հսկա մորթի էր մեխված, իսկ մի մեծ գայլ էլ, մորթին, փրված էր հատակի կարմիր գորգին ոտքի տակ։ «Բարև իշխաններ», Սիսակը դիմեց ներկա այրերին։ Իշխան Անդովկը ելավ իր բազմած տեղից ու քայլեց հյուրին ընդառաջ։